dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa wararka kulanka labada hogaamiye oo guud ahaan idaacaddeena aan ku soo qaadanayna saaka dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo labadooda hogaamiye ay kulan taariikhi ah markii ugu horreysay isku soo hor fadhiisteen Singapoor ayaa dalalkan waxaa ka dhexeeyey xurguf qaadatay 70 sano oo cadaawad ah, taas oo saameyn ku yeelatay dalka ku yaala qaaradda Aasiya. Gacanka Kuuriya oo laga dhigo goob ka caagan hubka nukleerka waa gundhiga wadahadalka. Waxa ugu weyn oo laga filan karana waa in arrintaasi lagu guuleysta. Haddaba, inta aanan u gudagelin guud ahaan kulanka saaka ay madaxweynayaasha Donald Trump iyo Kim Jong isku soo horfadhiisteen iyo waxa heshiiskooda uu noqon doono, warbixin kooban oo dib noo xusuusinaysa taariikhda xiriirka labadan dal waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Kuuriyada Waqooyi waxa uu ku yaalaa qaaradda Aasiya. Horey wuxuu uga mid ahaa Kuuriyada Guud oo waxa ay ku kala go'een Kuuriyada Koonfureed iyo Midda Waqooyi, waxayna ka qaateen sanadkii 1948 ayaga oo wada jira xorriyadoodii dalka Jaabaan. Iyadoo Kuuriyada Waqooyi haddaba ka helaysa awood caawinaad oo milatari midooda Soofiyeed, ayaa dalkaasi horaantii 1980-aadkii waxa uu bilaabay inuu ka fakaro dhismaha madaxyada hubka nukliyeerka. Waayadan dambase waxa waddankaasi oo dadkiisu ku dhooshan iyo 20 milyan dhagahooda ka buuxsamay hanjabaadaha dalalka reer galbeedka oo Mareykanku u horkacayay xulufadiisa gobolka ay kaga jawaabayeen gantaalada tijaabada ah ee hoggaamiyaha da'da yar ee dalkaasi uu had iyo goorba ku tilaabsanayay. Waxaana sanadkii hore hadalladii dagaalka iyo daandaansiga ku qotomay ee dhexmaray madaxweyne Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay cabsi xoogani soo food saartay oo ay gelisay guud ahaanba gobolka, gaar ahaana Kuuriyada Waqooyi. Haddaba xaggee ayuu ka bilowday isqoraansiga labadan waddan? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus.
Tusaale ahaan 1950-kii markii dagaalka Kuuriya uu dhammaaday, heshiiskii la gaaray un wuxuu ahaa hal la kala joogo, xabadda hal la kala daayo. Laakiin Kuuriyada Koonfureedna ma aqoonsana Kuuriyada Waqooyi, ta Waqooyina ma aqoonsana ta Koonfureed. Maraykanku tusaale ahaan dowladu ma aqoonsana dowladda Waqooyiga, oo haddii kore ma aqoonsanayn. Wuxuu aqoonsanaa Kuuriya dhan inay hal tahay oo ay matasho dowladda Koonfureedta Kuuriya. Marka waa la soo dhawaaday wax badan oo isbedelaha lasoo sameeyey. Afkii iyo luqadii lagu wada hadlayay ee ahaa nukleerkiiga kaaweyn waa laga soo gudbay in la wada hadlo, la wada xaajoodo, qodobba laysla meel dhigo. Qodobadii laga munaaqashooda ayay hadda maraysaa. Marka waxyaabaha la isku qabtay waxaa kamid ahaa in Waqooyiga Kuuriya hubka nukleerka laga dhigo. Waqooyiga Kuuriyana waxay ku dooday in Kuuriya oo dhan nukleer la-aan laga dhigo, iyo ciidamo la-aan oo dowladda Maraykanka lafteedu ciidamo ilaa 40,000 ay ka joogaan ciidamadeeda kala baxdo, daladeeda nukleerka oo koonfurta ka mid tahay in laga saaro. Tallaabooyin badan ba ayaga lafteedu ku gorgortamayaan oo ay dalbanayaan amni in la siiyo oo nabadgelyo la siiyo ayaga lafteeda lagu soo duulin oo dowladdooda aan la duminin.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ah 34 jir waxa uu leeyahay ciidamo xooggan waqtigan, inkastoo dalkiisa cunaqabateyntii la saaray ee tusaale fiican u tahay sida hoos u dhaca dhinaca dhaqaale ay u saameysay, haddana dadkiisa waxaa si weyn ugu abuurmay cadaawadda Maraykanka ay u hayaan. Haddaba heshiiskan intiisa badan ku qotoma in la baabi'iyo hubka nukliyeerka ma tahay mid hoos u dhigi kara awooddii hogaamiyaha? Faarax oo Maxamed Maxamuud waa qoraa isla markaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka iyo guud ahaanba Maraykanka. Waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington.
Horta runtii midbaa jirta. Horta hadda marka dadka siyaasadda aada u odorosaa waxay ula muuqataa dad baa waxay leeyihiin labada nin midna maskaxdiisa lama akhrin karo, laakiin waxay u badan tahay bay dadka qaarkood leeyihiin in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ujeedada ugu weyn uu ka leeyahay inuu horta adduunyadu dee wuxuu ahaa nin lagu xiray cidla, in adduunyada oo dhan maaragtay laga gooya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Marka wuxuu rabaa madaxweynihii adduunka waddanka ugu xooga weynaa inuu la kulmo oo sawir la galo. Oo haddaad u fiirsato hadda waxaad arkaysaa calaamadii Kuuriya iyo hogaanka ay ku shirayeen North Korea, Waqooyiga Kuuriya, calaamadii caalamkoodii iyo kii Maraykanka Saales dhinac dhigay. Marka bandhigaasa u weyn ee siyaasadeed, ujeedada isagu waxa weeyaan waxaa la leeyahay ninkan madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya intuu u baahnaa wuu gaaray. Maraykanka haddaad eegtid iyagu waxay ku adkaysanayaan oo leeyihiin wasiirkoodii xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa wuxuu lahaa meeshatan wax kaloo laga hadlo ma jirto. Waa in nimanka kan dowladda tan waqooyiga Kuuriya ay hubkii nukleerka ay saxiixdo inaanay maaragtay ay baabiinayso, isla mar ahaantaasna aan dib looga noqon karin.
Madaxweyne Donald Trump oo isna madaxweyne 72 jir ah ayaa qudhiisa waxa uu sameynayaa tallaabo taariikhi ah, sida uu leeyahay mar kale Professor Jibriil oo Maxamed.
Dowladda Maraykanku waxay leedahay ajendayaal dhaqaale iyo kuwa amni iyo maaragtay kuwa sumcad ahaan lafteeda. Tan dhaqaale, Maraykanku wuxuu la leeyahay xiriir ganacsi Koonfurta Kuuriya. Waqooyiga Kuuriyana waxay leedahay potentialka ama inay suuragal noqoto in inta xiriir lala sameeyo malaayiin qof baa ku nool ee wax loo dhoofiyo, wax laga soo dhoofsado. Dhanka amniga, dee cabsidaas iyo handadaadaas joogtada inay meesha ka baxdo ayaa ujeedadu tahay. Tan sharafta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wuxuu isbarbar dhigayaa madaxweyneyaashii hore, macnaha oo shiinaha kale iyadoo aan la geli jirin oo aan la tegi jirin, Nixon inuu tegay 2007-kii oo wadahadal la galay arrin la eg oo la miisaan ah inuu sameeyey ayuu isu arkaa. Marka sharaf bay asaga la tahay inay arrintaas uu noqdo madaxweyne ku guuleystay inuu Kuuriya iyo Maraykanka heshiisiiyo oo misawada fariisiyo oo iska ajenda ay noqdaan oo isku dhinaca loo socdo, Kuuriyana laga dhigo hubka nukleerka ah, adduunkiina lagu soo daro oo noqota intii dhibaatadii laga daayay.
Dalalka ku yaala gobolka ayay saameysay khilaafka siyaasadeed ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaana Kuuriyada Koonfureed ee muddo dheer soo ahayd gacanta midig iyo saaxiibka ugu dhow ee gobolka ee Maraykanka. Waxaana sidoo kale dalka Kuuriyada Waqooyi uu ahaa gooni joog wixii ka dambeeyay markii meesha ay ka baxday awooddii midoogii Soofiyeed, waxaana Shiinaha uu bilaabay in asaga qudhiisa uu dantiisa ka eegto, isla markaasina uu xiriir la sameeyo Kuuriyada Koonfureed. 19 oo cadowtinimo iyo hanjabaado joogto ah waqti dheer ay ku soo qaadatay labadan dal, hanka haatan laga leeyahay in gobolka nabad lagu soo dabaalo oo laga dhabeeyo heshiiskan waa mid noocee ah. Waa kan mar kale Faarax oo Maxamed Maxamuud.
Horta ma runtaas aray waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Maraykan iyo Kuuriya ay hor fadhiistaan oo arrinka wada hadlaan, kadib markii runtii dee taasina waxay ahayd dagaalkii u dhexeeyey 1993-kii dhammaaday. Wuxuu ahaa dagaal aada u xun oo laysku baabaayay, weliba dadka Kuuriyaankaasi xun loo dhameeyey, ila Maraykanka awood kuma gaadhaan.
Isku daya horey loogu doonayay in lagu dhameeyo khilaafka Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale ta Maraykanka ayaanan meel marin. Midka ugu habboon ee laga soo qaadan karo ayaa ah heshiiskii 6 goosoodka ah ee xilligii madaxweyne Bush, kaas oo ay ku wada jireen labada Kuuriya, Shiinaha, Jabaan, Raashiya iyo Maraykanka. Hase yeeshee haatan heshiiskan oo meel mara ayaa dhinac walbaba wuxuu u arkaa in ahmiyadiisa u leedahay. Kuuriyada Waqooyi oo ka tanaasusha hubkeeda nukliyeerka iyo naaxintiisa iyo sidoo kale ta gobolka oo nabad lagu soo dabaalo, iyo madaxweyne Donald Trump oo asna dhinaca kaleeto u muuqanaya inuu noqdo hogaamiye ku guuleystay markii ugu horreysay in 19 sano heshiisa laga miro dhalin waayey uu waqtigan majaraha isaga u qabtay.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay taariikhda labada dal ee Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo kulankii labadooda madaxweyne uu ka dhacay Singapore. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda Aroornimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.